UNESCO aicina pieteikt balvē par izglītību ilgtspējīgai attīstībai. UNESCO aicina pieteikt nominācijas 2019. gada UNESCO un Japānas valdības balvē konkursā par izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Sazinoties ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju vai Latvijas pastāvīgo pārstāvniecību UNESCO, balvē var pieteikt privātpersonas, iestādes, organizācijas vairāk informācijas par nominācijas virzieniem, nominēšanas kārtību un kritērijiem https.unesco.org/nomination.